Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Emisiju Na kraju vidjela i ovog puta podijelit ću na dva teksta, s tom razlikom što će drugi tekst čitati u narednom javljanju. Tako da će prvi govoriti o čitanju, o vrijednosti čitanja, o stilu čitanja, o duhu čitanja i o čitanju kao činu koji nesumnjivo bogati i čini duh još boljim i savršenim. Također na rubovima teksta osvrtaću se koliko je to u mojoj malenoj moći i na današnju stvarnost čitanja koja je bez dvojbe u velikoj krizi. Dakle, za naredni put ostajem dužan drugi tekst koji će se, dakle, baviti i govoriti o misteriji, transcendenciji, tišini na platima velikog italijanskog slikara Giorgio de Chirica. Pa da počnem. Ako nam se ikad ukaže i da prilika, ne košta nas ništa pažnje i osmotrimo za trenutak nekog dok čita, istaći ćemo utisak da se sa lakoćom prepustio vječnosti. Na taj način, čitanje kao da pomalo usporava vrijeme, ublažavajući usput metež svijeta. Ono što svakako čitaoca čini neobičnom pojavom, prije svega je njegova poza i držanje. Tako postoje čitanje u tajnim prostorijama biblioteke, istraživačka i sistematična, riješena stvar preuzeti u svoje ruke. Postoje pak i sanjarska čitanja, romantična i ona se odvije u vrtu, kao što je ono 18-godišnje djevojke Kolet, usamljena među buketima i fontanama u Chartoyan, Kolinju. Danas ipak čita se brzo i na preskoke. Obično su u pitanju skraćene ABCD verzija kataloga, priručnika, džepnih izdanja, i to na mjestima presjedanja dok se čeka avion, voz, autobus ili isplovljavanje broda. Ono što u sebi otkriva svako čitanje jeste čekanje nečeg neobičnog. Bio to biblijski tekst ili portal otvoren na iPodu, čitalac bez sumnje vjeruje. Pa ipak postoji evidentna razlika u čitanju koje skriva promovisanje lične prirode od onog koje se ubrizgava protokom informacija koje prekrivaju sve događaje, postajući na taj način planetarni događaj za sebe. Bez daljnjeg u odnosu na stvarnost koju isisava, informacije umnogo stvarnije, tako u krizi stvarnog informaciju možemo nesmetano, kružiti i objavljivati smrti kraj stvarnosti. Međutim, vratimo se suptilnijem, osamljenijem čitanju, koje je uvijek bilo stvar i dar duhovnog razvijanja i učenja o nezastarosti, svjetlosti, ideje. Nezaobilazna je scena u kojoj na pitanje šta čita Hamlet odgovara: reči, reči, reči. Na početku bijaš reč, znači li to da će na kraju biti apokaliptično čitanje istorijskog epiloga sa zločinom i ubistvom? To ipak ne znam. I nastavljajući da čitamo, oživljavamo jednu biblioteku za koju mnogi govore da je nijema i zasjenčena poput groblje. I zaista, stoji li ono Platonovo, da knjige nisu žive jer nešto upitane one ne daju odgovor. Otud će obogatiti filozofiju besmrtnim dijalogom putem kojeg se Sokrat prometnuo u mnogi od njih, postavljajući i dajući odgovor. Čitalac, dakle, oživljava i produžava ono što je jednom nastalo i ima za ideju da se vječno obnavlja i traje kroz drugog. Čitalac sa svoje strane nastavlja nešto što upravo nastaje. Tekst je poput Heraklitove rijeke uvijek nov i svako sljedeće vraćanje na prethodnu stranicu mijenja nešto u čitaocu, pa i na samoj i u samoj stranici. Mnogo puta pomenut, hvaljen i voljen u ovoj emisiji Na kraju vidjela, Borges to uočio i rekao: nije važno čitati, već čitati iznova. U tome iznova krije se tajna, jedna transformacija unutrašnjeg i mogućnost uvijek drugčijeg doživljaja. Osjećanja su stvar regenerisanja. Uz ovo čitanje je također, ako se primijeti, svjesno ophođenje prema životu spletenom u šumu simbola koja treba svog tumača i vodiča. Šuma simbola je zapetljana u duhu kušača. Pročitajmo ovom prilikom zajedno. Čitati da bi se živjelo. Gustav Flaubert. Pismo gospođi de Chantre. Jun 1857. U pitanju je, kao što čitamo, intimno svjedočanstvo pisca koji je vjerovao u idealnu formu teksta putem kojeg bi se moglo prenijeti nešto poput identične realnosti. Realnosti jednake same sebi. Za njega je važilo opisati i živjeti. I pored toga bio je ništa manje zavistan čitalac za kojeg je čitanje predstavljalo oblik života, saživljavanje sa pročitanjem. Postoje svakako i drugi pisci, naravno sa svojim čitanjima, pa će se Kafka najradije priklanjati onim knjigama koje produbljuju ranu, dok Montaigne ne vjeruje u obaveznost lektire tragajući isključivo za literaturom koja donosi zadovoljstvo i bezbrižno prepuštanje satima u kojim se osjećamo opravdano. Kao i sve drugo, i čitanje ima svoju istoriju, pa nju gradimo zavisno od onoga što proživljavamo i katkad u interesima onoga što trenutno pišemo. Tako Octavian Paler otvara odbranu Sokratovu, Apologije, u trenutku dok sastavlja imaginarno pismo Rilkeu, skružujući se u najtopliju usamljenost. A na početku knjige, ako jedne zimske noći neki putnik, čitamo da nam Italo Calvino preporučuje svoju knjigu u vidu neke vrste intertekstualnosti. Podrazumijeva se, istorijska građa je neophodna za izgradnju takozvanog teksta pod tekstom, a tako više nego izvještani, Erza Pound svoju građu pronalazi u mnogim mitovima, religijama, kao i uličnim žargonima, reklamama itd. Tako nastaje Ulixov okean tokom jednog junskog dana, 16. ako se ne varamo, u Dublinu, čiji su likovi i interpretacija neke vrste univerzalnog i dnevnog, dok kroz sebe prezentuju svjetsku literaturu, od Grka do dnevne rubrike. Čitajući sve dalje, u stanju smo ispraviti prošlost, dati joj drugčije i bogatije značenje, shvatajući je punije nego što se to dalo naslutiti u trenutku proživljavanja, kad je imala dimenziju sadašnjosti, zapućena ka ovom sada koje nestaje, kao i tad udvajanjem sa zamišljenom budućnošću. Ono što za svakog čitaoca ostaje najvažnije u smislu jedne garancije jeste da je uvijek u prednosti u odnosu na tekst i njenog autora, koji se iz nepromišljenosti ili neshvatljive dobrote upusti u avanturu sa, po znacima navoda, greškama, koje se kasnije prinose raznim sudovima, naročito savremenim čitanjima, koja se kreće od čitanja biznisa, naftnih polja, ekonomije, do čitanja religije i teorije o ljubavi. Tako čitalac postaje sudija ali i slučaj, neko po strani gotovo nevidljiv od neutralnosti, koji ima bogatstvo više poznajući ime jednog Šekspira, koji vrlo vjerovatno nikad nije čuo za milione onih koji njegove stihove pretvaraju ulične molitve. U slučaju da mu je Bog dozvolio da ima uvid u svoju rasprostranjenost, bez sumnje je da bi se osjećao iskupljeno. Ispod izidinog vela predosjeća se javljanje usporenog osmijeha. Prazna dvorana sa nepomičnom prašinom. Sjenka presjeca prostor dajući sasvim drugi oblik. Tako čitamo jednog slikara. Lice okrenuto osamljenom trgu, prema mjestu rastanka, u trenutku kad jesenje nebo gubi boju. Tajna pitagorajske geometrije prodire u materiju vremena i dok oko na statui trepne dan se skratio. Teška, otežala kazaljka statičnog sata odzvanja novu četvrt uz tešku škripu. Bolesnik izlazi pažljivo, podešavajući raznižana čula. Sjedne na jednu klupu što se usmjerava prema vitkoj katedrali. Na jednom, ćutanje mermera izaziva neprijatnost. Ulica, izvirujući iz jedne tačke, u širokom luku ravnodušno nastavlja pored njega. Stabla su uz opreznu ivicu zauzela položaj papine straže. Konj u propinjanju napada nekoliko prsno otvorenih prozora iznad pijace, gdje se na brzinu razmjenjuju istočne robe, sitne amajlije i crveni končići i ostale džinđuve. U središtu tog sklada, u provjetrenoj praznini, to predstavlja nešto po sebi starije. Uopšte, napuštena mjesta kao da prijete svojom prošlošću. Jedna stolica uz zid ispod spiralnih stepenica doziva iznenadni pogled. Zastor se otkida i pada preko scene. Sjećanje se povlači pred prizorom kako ne bi podleglo raskidu sa sobom kao preludiju zaludilo. Po svemu sudeći radi se o Italiji, nekom od njenih gradova skamenjenih u renesansnom i religijosnom pokretu. Sumrak kupola podiže u nebo jato brzih ptica. Slikar potom uvodi u drugu sliku riječima. Ulazim u sobu i vidim čovjeka koji sedi na stolici. Kavez sa kanarincom obešeno tavanicu, slike na zidovima, a na policama knjige. Đorđe de Kirikov. Dodiruju se stvari iz vremena kad čovjek još nije postojao i slikar nam približava jedan metafizički utisak koji je usled mnoštva nijansi na ivici da bude nemoguć i nedostupan prevodu. Postaje rijetki trenuci u kojima se kidaju sve veze da bi se ugledalo nešto drugo preko slike. Tako dva sveštenika iz ranjuje zemlje, odmah pokraj postiđene statuje, koja je posmatraču okrenuta leđima, čiji se bezglavi gest preko prašnjave sjenke obraća tami otvorenog svoda u perspektivi što se jezivo sužava. Dva stepenika i uski prilaz nagovještavaju visinu dostojanstvenih potpornih stubova. Prema nebu trouglasti krov jasan je u neumoljivoj preciznosti. Sa desne strane nazire se kružna građevina presječena pri ulazu. Bijelo, otrgnuto platno podiže se prema pustom nebu. Slika je uhvaćena u trenutku sasvim nenametljive radnje. Može se uporedno osjetiti religiozno zatišje pred početak mise. Sve kao da čeka na svoju presudu u duploj samoći. Blizak prizor iz priče tajna soba Alen Rob Grije. Cjelokupna konstrukcija sasvim je mirna. Međutim, događaj izostaje upravo kako bi nešto najavio. Prizor je utisnut u svojoj dubini. Da bi se predstavila sjenka, ona se mora pojavljivati iz unutrašnjosti. Stoga se arhitektura tih slika izvlači na zamirujućoj svjetlosti koja se potom postepeno zamračuje na njima. Ono što ostaje prekršteni su znaci čija opasnost prijeti iskrivenim značenjima. Kad slikar navodi Otto Weiningera, kod njega će izvući nagovještaj koji osjeća da je polukrug, po znacima navoda, u osnovi simbol nečeg nemoralnog ili antimoralnog. Kraj citate. Metafizika je tu ono što pruža ugao ulice ili čak sobe, površina stola unutrašnjost kutije, dodaje slikar. Na tragu smo nečeg isuviše nelagodnog, nezamršenog, naprotiv, i samim tim se narušava koncepcija jedne već uspostavljene i standardne percepcije. Kako se sad snaći u geometriji koja se zasniva na mističnim temeljima? Tako Schopenhauer savjetuje Njemačkoj da se ugleda na Italiju i svoje kipove spusti sa visokih pijedestala dolje na ulicu među prolaznike, ne računajući da bi jedne noći sam kip mogao i šetati iz parka prateći vas u stopu. Jednog popodneva slikar je sjedio na trgu Santa Croce u Firenci, posmatrajući Danteovu statuu odsutnu u mislima, dok mu se javljala vizija bolna u svojoj prozračnosti, probijajući ono što Maurice Merleau-Ponty naziva meso slike. Kasnije se, transformišajući u sliku nečeg što tamo zaista nije, niti postoji, ko zna šta u sebi skriva susret sa jednim iskrzalim stepenikom. Dragi slušaoci i slušateljke, to bi bilo sve za današnju emisiju Na kraju vidjela. Do narednog slušanja, svako dobro.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.